vi står foran Sønderborg Bibliotek, og før vi starter turen, så gør jeg det, som jeg altid gør, når jeg passerer det her sted. Jeg går hen og klapper på dyret. Det er Erik Heides skulptur, som blev købt af kommunen i, jeg tror, 1978. Og det var ikke noget bestemt dyr, men på en eller anden måde, så har den en, synes jeg, en meget stærk charme. Det er sådan et eller andet selvgroet dyr af groft materiale, og med en venlig udstråling, som gør, at man simpelthen går hen og klapper det, og man kan jo simpelthen se i bronzen her, at det er rigtig mange, og det er helt vildt at se en flok børnehavebørn, som alle sammen skal hen og klappe på det her dyr, som vi alle sammen godt kan lide. Ja, og så går vi ud på Kongevej. Kongevej er anlagt i slutningen af 1800-tallet som en ny vej, som omkranser det gamle middelalderlige Sønderborg. Det blev anlagt som en flot vej, som hed Kejser Wilhelm Allé, og det hed det indtil 1920, hvor man så efter genforeningen skulle finde på et nyt navn, og man skulle have noget, der kunne matche Kejser Wilhelm Allé, så det blev simpelthen til Kongevej. Og når vi kommer lidt længere ned af Kongevej, så kan vi se, at der ligger en række store villaer. Det her skulle simpelthen sådan være den fine gade i Sønderborg. Men vi startede nu med at gå mod nord på Kongevej, passere noget nyere byggeri, sådan med funkishuse. Og så går vi op imod krydset mellem Hilmar Finsens vej og Kongevej. Og vi kan så kigge ind på biblioteket, som er fra 1970'erne, men tilsyneladende har udtjent sin formål nu, for nu bliver det så flyttet ned på havnen og bliver til sådan et form for multikulturhus. Det er vi rigtig mange, som er spændt på. Det lyder spændende. Det tyske bibliotek flytter sammen med det danske ned på havnen. Så er det et udtryk for det her fine samspil mellem dansk og tysk, som er opstået de sidste 20 år først og fremmest. Vi er nu drejet om hjørnet og går ned ad Hilmar Finsens vej. Det er rigtig fint. Kommunen er begyndt at forklare, hvem de forskellige veje er opkaldt efter. Hilmar Finsen var af Islands slægt, jurist og kongelig udnævnt borgmester i Sønderborg fra 1850, altså i tiden mellem de to slesvigske krige. En meget dygtig borgmester, som altså sad her indtil 1864. Jeg har et helt særligt forhold til Hilmar Finsen. Jeg føler nærmest, at jeg er i familie med ham, fordi en gang i midten af 1990'erne opdagede jeg ved et tilfælde, at det lå en meget stor brevveksling fra ham i det kongelige biblioteks samling af håndskrifter. Og det var brevet fra 1864. I 1864 boede han i borgmestergården over for Sønderborg Slot. Og da den første preussiske granat landede i haven foran borgmestergården, sendte han sine børn og sin gravide hustru til København. Og hver aften skrev Hilmar Finsen så et brev på 4 sider til sin kone. Og det ligger altså over 80 breve fra ham i den her fantastiske brevsamling, hvor man virkelig oplever krigen set indefra, vel at mærke fra en af de mest betydningsfulde civile folk, som var i Sønderborg på derværende tidspunkt. Det er meget sjældent, man kommer så tæt på civilbefolkningen i en krig. Jeg havde fornøjelsen af at udgive de her breve i, jeg tror, 1998 i en bog, det her Krig og Kærlighed i 1864. For han holder meget af sin kone og skriver så meget direkte til hende, altså 4 sider, for det var det, man kunne få med den militære forsendelse til København hver dag. Vi er nu drejet ind af Almansvej. Vi er i den del af Sønderborg, som er anlagt i tysk tid. Og på tysk, der hedder det Neustadt, sådan de nye kvarterer, som kommer her under den tidlige industrialisme. Og det er simpelthen oversat til dansk, og det hedder Nystaden. Kvarteret her, både her og på den anden side, Hilmar Finsens vej, var opkaldt efter fremtrædende tyske digtere. Goethe, Hermann, Schiller, Lessing osv. Efter 1920 går man så hen og for dansker. Det hele også finder så ud af, at så skal man have danske forfattere ind. Så alt blev ligesom, hvor man fandt danske pendanger til de tyske, bortset fra Goethestrasse fik lov til at hedde Goethegade på dansk. Dog diskuterede man i byrådet, om man måske ikke skulle stave Goethe med ø. Men det var altså heldigvis besindige folk, som fandt ud af, at det ville nok være et nummer for tåbeligt. Men den vej, som vi går hen af her, fik sit navn i, opkaldt efter en proprietær her på Als, Nikolaj Allmann, som var repræsentant for de dansksindede sønderjyder. Han var medlem af den preussiske landdag i Berlin og var en af de fremtrædende repræsentanter for danskheden. Og derfor er den skole, som vi kommer hen til her, den er så også opkaldt efter Allmann. Den hedder simpelthen Allmannskolen. Ret bemærkelsesværdigt. Den fik først sit navn i 1937, for der er striden mellem dansk og tysk kommet op efter Hitlers magtovertagelse, eller magtoverdragelsen, som tyskerne siger, til Hitler i 1933. Der kræver det tyske mindretal at få grænsen fra 1920, altså folkeafstemningsgrænsen, for den flyttet, og striden mellem dansk og tysk bliver altså virkelig skærpet. Og fra dansk side markerer man sig så blandt andet på, at man så giver navn til Allmannskolen, navn på en fremtrædende dansksindet politiker i tiden under tysk styre. Vi fortsætter nu hen ad Allmannsvej, og er ved at nærme os det tidligere Kamgarnspinderi, som i dag er en del af den sønderborgske afdeling af de erhvervsfaglige uddannelser EUC Syd. Men at det har været fabrik og kamgarnspinderi, kan man se på det relief, som er sat op på gavlen. Det er måske nok kleinkunst af en lokal kunstner, det her Kvederis, men altså et ganske sødt lille relief, som viser fåreavl og klipning af får og spinding af uld. Og det hænger så altså sammen med, at det er et tidligere kamgarnspinderi. Og vi fortsætter hen med karakteristiske bebyggelser, sådan fra perioden 1910-20. Tofamiliehuse er ret almindelige på det her sted. Pænt stilfærdig byggeri, og på den ene side ligger det længdehuse, tofamiliehus, og på den anden side har vi gavlhuse. Det er jo et karakteristisk sønderjysk træk, og de er fra samme periode. Det er rødstens teglbyggeri, og det er ret naturligt på det her sted, fordi teglværkerne ved Egernsund har jo leveret rigtig mange sten hertil. Det var omkring år 1900 cirka 40 teglværker på den nordlige side af Flensborg Fjord, omkring 30 på den sydlige side. Det er simpelthen et af de store teglværksområder, og det er det for den sags skyld stadigvæk. Det er 6-7 teglværker tilbage, omkring 40% af den danske produktion af teglsten bliver lavet i det her område. Og så svinger vi op af en lille sti her, som ganske morsomt, synes jeg, hedder Peplingestien. Og selve ordet peplinge, det er jo altså et rigtig gammeldansk ord. Vi kender det tilbage til middelalderen, og det betegner elever i en latinskole, altså et gymnasium. Og altså Sønderborg havde absolut ingen latinskole i middelalderen eller 1600- og 1700-tallet, hvor man også talte om peplinge. Vi er ved at nærme os det første gymnasium i Sønderborg. Det er den bygning, som vi har her fremme. I dag kalder man det for Sønderborg Statsskole. Da den blev oprettet, hed det Oberrealschule Sønderburg. Og den er indviet i 1911, og var et krav fra det tyske militær, fordi Sønderborg var i konkurrence med Aabenraa om at få en stor tysk flådestation. Og man kunne ikke flytte tyske flådeofficerer til Sønderborg, hvis det ikke var en overrealskole for drenge, simpelthen. Og man ville også gerne have en bedre almindelig realskole for drenge. Så vi fik kasernen opført 1906-7, og samtidig fik vi så bygget en ny på den her nye Kaiser Wilhelm Allé, der fik vi bygget den skole, vi kalder for Almandskolen i dag. Og 4 år senere kom gymnasiet så på den anden side der. Og når folk ser de to bygninger i dag, så tænker de, vups, Almandskolen, den ser meget tysk ud. Altså i virkeligheden så er den opført af en arkitekt fra Flensborg, altså en lokal slesvigsk arkitekt, som hed Schlichting. Og gymnasiet, som rigtig mange tror er et klassisk dansk byggeri, fordi det minder om det, der hedder bedre byggeskik, det er altså bygget af 2 arkitekter fra Berlin, men de stammer vel at mærke heroppe fra. Men det er for den sags skyld ikke, man kan ikke tolke noget nationalt ind i byggeriet. Altså begge dele afspejler nogle klassiske tendenser i byggeriet. Så altså vi har sådan det store klassisk tyske byggeri her, med sådan noget kunstigt bindingsværk øverst op. Og så har vi altså statsskolen eller Oberrealschule her fra 1911, som er også et helt andet byggeri, men også meget flot. Og i begge tilfælde er der altså tyske arkitekter, der har været på spil. Og vi står her lige før Peplingstien munder ud i Kongevej. Så kan vi kigge ned på krydset ved Østergade og Ringridervej og Kongevej her. Det skulle simpelthen være centrum i den her nye bydel, som blev opført i de 2 årtier før 1. verdenskrig. Vi har, og her er simpelthen de bærende, 4 af de 5 bærende piller i det tyske kejserrige. Vi har den højere undervisning, så har vi domhuset, som ligger der, og så har vi den hvide bygning, som er menighedshuset, altså en form for kirke, og så har vi den flotte bygning lige overfor os der, som er en filial af Nationalbanken i Berlin. Så vi har pengene, vi har den højere undervisning, vi har domsmagten, vi har kirken. Det 5. element, som vi mangler, det er så militæret, og det befandt sig dels i form af flådestationen nede ved havnen, og dels i form af Sønderborg Slot, som var preussisk infanterikaserne. Men det her, det var simpelthen centrum. Her er de bærende kræfter. Og Peplingestien munder så ud her, og Peplingestien, det er jo altså et dansk navn, dansk begreb, og hermed har man sådan forsøgt at give lidt større æle til bygningerne her, fordi så snart noget har æle, synes mange, at så er det lidt finere. Men vi kan så kigge hen på et af husene på Kongevej, som altså i en meget karakteristisk stil, Villa Flora, som det der hedder, og prøv at lægge mærke til tagstenene, som er flade tegl. Det er det, der hedder bæverhaler. Det er ret karakteristisk i tysk byggeri. Altså det, hvorimod på huset ved siden af, kan I se, det er vingetegl. Men der har vi det der virkelig en ganske flotte bæverhaler. Og vi går nu tilbage langs med Almandskolen og kan så se, at man den bliver så bygget ud i dansk tid. Og man kan så se, at man har faktisk valgt en tilbygning, som selvfølgelig er karakteristisk, dansk for sin tid, sådan stilfærdigt dansk byggeri, som på en eller anden måde afspejler fint, at det er kommet et systemskifte, og nu bygger man på noget anden vis. Og sådan lidt dansk klassicistisk præg. Den bygning, der ligger overfor os her, den bygning, som er gulpudset i dag, var faktisk oprindeligt, en form for kanonhus. Altså et sted, hvor man opbevarer alt muligt inventar. Herunder også kanoner til det, der hed Festung Sonderburg-Dybbel. Efter 1864 frygtede man fra tysk side, at Danmark ville forsøge at generobre Sønderjylland, eller Slesvig, som man kaldte det dengang, med magt. Og derfor byggede man skanserne ud, de danske skanser ud, eller lagde nogle større preussiske skanser ovenpå de sønderskudte danske. Og man befæstede så også Sønderborg her på østsiden. Til denne fæstning, Sønderborg-Dybbel, havde man 2 store bygninger, hvor man havde alt muligt inventar til, når fæstningerne skulle sættes i stand. Det blev det så i under den fransk-tyske krig 1870-71, hvor man jo frygtede meget fra tysk side, at Danmark skulle gå ind på fransk side i den krig. Og den bygning der er så, jeg tror en gang i slutningen af 70'erne, blevet, den har været brugt til forskellige formål, men der bliver den så ombygget til lejligheder, og man sætter så den der altangang op på den. Så det er meget svært at se, at den er en del af et preussisk befæstningsanlæg. Selve fæstningen Sonderburg-Dybbel blev nedlagt i fra 1884, hvor de tropper, som var her i Sønderborg, specielt til befæstningen, så blev flyttet over til det tyske kejserriges østgrænse, altså grænsen mellem Tyskland og Rusland, for på daværende tidspunkt eksisterede Polen jo ikke. Men på den måde, der afspejler selv en så kort tur som den her, som jo som de fleste nok vil opfatte som ret kedelig, der afspejler det faktisk sådan en del af den store historie også. Og det er noget, det jeg synes er fascinerende, når man sådan kan opleve mikrohistorie og makrohistorie, som fletter sig ind i hinanden. Og hvis vi går videre her, så kan I se, at der er også et flot hus fra tysk, en flot villa fra tysk tid, hvor man også har bæverhaler på taget, og de er især gode, hvis man sådan skal have næsten lodrette flager. Og så er vi ved at være tilbage til biblioteket igen, som jo er sådan også karakteristisk byggeri fra 1970'erne med det flade tag og udnyttelse af, hvad skal vi sige, gode byggemateriale, dels med kår og dels med rødt tegl. Og vi er tilbage ved Erik Heides Dyret igen, som fortjener en ny klap. Vi har en skulptur mere i Erik Heide foran de erhvervsfaglige grunduddannelser, altså det er håndværkerskolen, og simpelthen er en stor, flot jernhandske, som står udenfor på den her størrelse. Jeg synes, Erik Heide har rigtig mange kvaliteter. Han er uddannet som grafiker, maler og er fuldstændig selvlært som billedhugger, men har jo især slået igennem som billedhugger og er jo især kendt som kirkekunstner. Men altså sådan frie skulpturer har han en hel del af, og det her er altså en af dem, jeg holder af. Inge Adriansen, tidligere museumsinspektør på Sønderborg Slot,